Lepo zdrav, pa dobrodošli v novi epizodi Hudičevih jezikov, novi epizodi kolesarskega podcasta Beer & Cycling kluba iz Kranja. 14 dni je min, mi smo nazaj in tudi v teh 14 dnevih smo videli cel kup enih slovenskih zmag, tako da smo zdaj tukaj v polni zasedbi, se pravi Andraž.
Nojc.
Žan.
Matej.
Tako da bomo zadevo majhen pokomentirali, pa pogledali tudi majhen naprej, ne? Ker zdaj so dva glavne vrhunca, v bistvu dva spomenika, ki jih Slovenci še nismo osvojili, sta pred nami, se pravi dirka po Flandriji pa Paris-Roubaix, nekaj želez v ognju letos imamo, tako da verjamemo, da saj en pade, a ne, en pade, ampak prej gremo pa, kako je padala spomeniki, pa to pa, gremo malo reči etapne, a ne, dirka pa po Kataloniji, se je zaključila in spet, kaj bi rekel, ne, nori, ena bolj zanimivih bi jaz rekel teh enotedenskih dirk v zadnjih časih, in res nori dvoboji Primoža Rogliča pa Renka Evenepoela in na koncu je Primož odnesel to, nam rekel srečno nekaj, ker kontroliral dirko lepo, ampak res ta prizorila zanimive dvoboje, pa mene je Primož kar malo presenetil. No. Sem mislil, da tole mogoče pred Renko to malo teži, ampak je tu dober psihično načinov.
Ja, no, na koncu smo videli, da ga je spravil že zelo na obrate, ampak spet se je pokazal, to je bilo pa taktično modro, no, pa ne vem, verjetno si Primož to tako zamislil, sam kako dober je zmagati prvo etapo, kad dobiš to prednost, da poj celo dirko lahko nadzoruješ, ker nekdo drug tebe lovi, ne, in vice versa, tako da mislim, da je bilo to tudi ena ključnih stvari, ki smo konc koncev videli, da je Primož od prvega do zadnjega dneva imel majco vodilnega in imel dirko pod kontrolo in Remko je bil unka in mogel nek loviti te sekunde odbitne in to je pa poj zelo dobro, če lahko se sam postavi še enemu za gumo, pa drži ne daj, to je to.
No, možeš tudi biti močen za
to. No, absolutno, ampak je pa taktično lažje.
Sigurno, dobro se omenil to prvo etapo, ki je bila po moje kar, ja, se je pol na koncu, takrat se ni zdela zločilno, ampak na koncu pol pokazal, ki Jumbo Visma odlično naredil lead out v tistih, bi rekel, šprintu klanc nekaj, ker Rogličeva specialiteta res redko ga zgubi. Renko je pa kar zgubljen bil nek, nekak je prišel z večjo hitrostjo v bistvu, pa ni šumen, pa še Primož ga je malo zavil pol na konc, ne.
Mečka. Da, se je bilo kar ene par takih zanimivih šprintov.
Skor vsak šprint je bil kakšen zavojček, ne. Omenili smo v bistvu potem praktično celo dirko dvoboj Primoža pa Renkota, s tem, da v tej drugi etapi je imel en preblisk tudi Giulio Ciccone, ampak je bil res preblisk sam za eno etapo, ne.
Ne, pa se Giulio se je razen ene etape kar dost dober vozil, ampak tam na uni najtežji etapi je kasiral par minut, kjer so mu šle pojune šanse za visoko generalno vrstitev po zlu. Je pa drugač pokazal neko dost solidno pripravo, glede na to, da je to vse neka pripravljalna dirka za vse, čeprav Vortur, čeprav ena izmed teh pomembnejših enotedenskih dirk, je vse en to neka generalka, za večino teh fantov je Giro vsem prva stvar te sezone.
No. Mene je ful presenetel pri tem, prvič smo videli Remka tako dobro šprintat, ker šprint, da bi Remko v šprintu na klanc do zdaj držal Rogliča, to načeloma nismo. Smo pričakovali, da tam ga Rogla krma, pa v bistvu je bil Remko se pa je dobil tretjo etapo in tudi v tisti predzadnji etapi, ki ga je Rogla lepo na vrhu, pardon, v peti etapi, no, ko ga je Rogla lepo na vrhu zdražil v to, da je Remko začel prezgodaj šprintati. Tudi meni Remko zgledal močnejši, sam pač taktično ga je Roglič nadmudril.
Tako ga je spekel, ja. Mi je, jaz mislil, da šel peš skoraj.
Če pa 800 metrov šprinta v klanc, to je, se mu povsem pozna, da je mulc.
Ne, tam je kasiral, kaj, 6-7 sekund v 30 metrov.
Tam je pa moj obupal, kaj je vedel, da je šla dirka.
Je
tista tretja etapa, res smo malo presenetljiva in kak Roglič je pokazal moje neznake šibkosti, so tudi že napovedovali, da bo Remko pol, da je kao močnejši na klanca, nekaj takrat mu je na koncu le dal par sekund, pa
sprintal. Pa že prej, Remko skakal je
Roglič komi še ujel, ja.
Kar je imel izraz grimase.
Ampak je pol na koncu pokazal, da lahko sledi in da lahko tudi sprinta, kar
v bistvu je bil skoraj z etapo v etapo boljši Rogla, kar je pa tudi spet en dober znak. Ne? Ja, tako da
res, kapo dol, svaka čas Primož, pa ko mi čakamo že Giro.
Mislim, ja, meni se zdi tudi tako, v tej tako veliko je bilo, ni bilo niti polemik, saj je tudi Remko na koncu povedal, da je bilo prav v tisti šesti etapi, da mu Rogla ni menil, malo ga je zjezil, ampak saj pa se je Remko vedel, jaz se jih pač verjetno na tej situaciji vsak dirka zase, ampak je edin prav, to je tu spet en dober znak, da Rogla ve, zakaj je na dirki, se ne pusti sprovocirati, da niče ti za en tem maha pa vpije, zakaj mu ne menaš, pa dirkaj svojo dirko, ne vem dela, kar hoče, če je dost moča, ne gre pa solo. In je prav, vse, to dirko pa res Rogla odpelo praktično brez napake, no, jaz mislim, to je res ni bilo napake.
Njegov nov zaščita znak proslavljanja je uvedel, ne? Zelo zanimiv, v bistvu.
Sam števce gasne.
Sam števce, ja, skuj, skuj, ga vrežeš ciljno črto, gasne števce in to je to. Pa, da se strava res na metre, mislim, na centimetre.
Ne? Pa to je tudi malo čudno, no, mislim.
Pa, vsej meni pa
mislim, ma, ne, simpatičen. Ma, ne, ni simpatičen, simpatičen je, če človek odzigne roke, pa da je saj malo vesel, ne pa on, pač nikomu nište ogasne un števc, pa pač, ker mu je najbolj vse in zato na svetu, ker je trening.
Ja, lej, vsej, to je trening dirke, na treningu se ne proslavlja.
Roke bo zigol na mišarja.
Ja,
Pa pol na podijumu, a ne?
Tele pa števce
na trening dirki se pa nima
nekaj. Res, toliko smo podijumu pa pri Jumbo, to je en random fact, ki sem ga že vam prodajal v četu. Jumbo je toliko hud, da je prodal oglasen prostor pod pazduho. Edin Primož jih očitno tle malo...
Se to sem hotel res, gleda so jih slab obrifala.
ja, ja, ni pač. Jumbo ima, sponsor je dejansko na, se pravi, temu... predelu pod pazduho na svojih dresih, to je se pravi mest, kar se vidi samo, če v cilju dvigneš roke, ker jih primaš očitno, ne, tako da slab prodan ja, pa na podijumu.
Pa so pa plačali sam za podijum, ne, pa ne, pa je to navodilo z avta, sam štegne, gasneš, pa je to to, ne. Ne, ne, tako da zanimivo, no, in tudi na Višarjah, daj, 27. maja, mislim, da je etapa na Višarje, čak, te sem si to že shranil.
Je, je, ti zadnji vikend v soboto.
Napovedujejo tako, da... tako noro neko slovensko romo.
Jaz sem neko cifro videl, 500,000 slovencev, sem ta sem pa vse en zdi preteran.
Se pa je... tu lahko reče sam en, ki še nikoli ni bil na Višarjah, ja. Kaj tja 500,000 sploh dot nimaš kam. Tako da tu če noben Italijan ne pride, nimaš dot kam 500,000.
Ampak, ki smo že pri teh, recimo pri teh dirki, no, sam da prijem gremo naprej, bi jaz sam tako še neka dva taka stara Movistar momenta želel klej izpostaviti. No, ena mi je bil spet, ne, dobri stari Mikel Landa, ne, pošle celo svojo ekipo delati, umirajo za njega v filter, da on daje napad, ki spoh noben niti malo ne trzne in pol odpade, no, mislim... Se ni prvič, kaj Mikel takrat mislil, da je res uno, pa, da potrga vse. Ja,
pa se v Anglih o tem govoril Novak v enemu intervju v začetku sezone, da je fajn, če delaš za enega, kaj veš, da lahko pol zmaga, ne pa da pol na konc pač, ok, je četrti, kjerkoli.
Da ne omreš glih za enega, kaj ni nači z tega, ampak to je mislim, da kar, mislim, kar parkrat se že spomnim, tudi na tistem turu, mislim, da dve let nazaj je Landa, parkrat je cel Bahrajn, mislim, da je ravno ta etapa na Col de Los, cel Bahrajn delal na polno, potem pa mislim, da še napadel ni. Tako da, ta je bil en tak zanimiv moment.
Meni bil še večji Movistar moment, mogoče to, ker je delal UAE Emirates.
To pa itak.
Oni pa, kad so dve ekipe v eni ekipi, pač Almeida dirka zase, Soler dirka zase, oziroma celo prot nemu jajc, kokr, kakšen dan.
Soler ni naredil noč narobe, ali Almeida je narobe naredil.
Ja, tam nekaj je bila tretja ali četrta etapa, ki je napadal na unmu spustu pred ciljnemu usponem. Direkt Almeida.
To je bila tretja. Ja, mislim, direkt Almeida, vse sto v isti ekipi, kot konca bi moral biti vse en.
To je bila tretja etapa, pa ima že drugo etapo, ki je imel pred začetkom tega zadnjega klanca, tega Valtera, kako je bil, je imel Almeida neke težave s kolesom, pa ga v bistvu noben od Emiratov ni čakal, oziroma so prav veselo še bili v spredju, pa pol, da ne rečem to zadnjo, da ne rečem to zadnjo etapo, nekaj Soler kot Katalonc šel v tri, nekako mu že dober kazal, da bo šel v tri, pa so potem in Jejc je tam kar navil tempo in potem še Almeida ga praktično, niso ga ulovili sicer do konca, ampak toliko zmanjša razliko, da je bil pol Almeida tret, tako da... Ampak gled, so pa zmagali ekipno razvrstvo.
Ja, sej to je, to bi jaz bi muzeo zakazal.
Klasičen Movistar.
Klasičen Movistar, ampak očitno res, ne vem, no, Emirati so pokupili vse te neke klimberje, zgleda, če nimajo Pogačarje, imajo vsi neke bolj kot ne proste roke, pa potem kaos.
Ja, glih to sem hotel reči, kadar je Pogačar res delujejo, pač vsi z enim ciljem, da je on itak glavna, ne, morajo delati za njega, ki ga pa ni, pa kar vsak mali še svojo priložnost, vsak se proba pokazati, pa pol.
Pa kaos.
Sam jaz ne vem, to zlih za vzdušje v ekipi, verjeten, se prav dobro zdaj Soler pa Almeida prav lepo se verjeten navta gledala. Tudi Almeida, jaz ne razumem, se to človek v karjeri že kar nekaj dosegel. Zakva mu ne pustiš, če na domači dirki tega podijuma, potem pa Soler pustil enkrat drugič na bolj pomembni dirki, recimo na Giro, ko bo Almeida v igri za štenge, pa mu bo pač, ali pa na eni drugi dirki Soler pomagal. Ne? Na domači dirki, če se ti lepo izide, ti noč ne žrtvuješ, če gre Soleru napad, če ga en drug ujel prav, če pa ne, pa probo pa Soler na štengah, ti už pa četrt, jaka muda, mislim.
Samo očitno malo Almeida nekaj te malo težave, se tudi takrat na Giro sta zrem, ko tam bila v sporu, ko sta v bistvu...
Eni dosti taki solisti so tle v tej ekipi, zdaj to je sam...
Že... Piše tako, ne?
Ja, ampak je treba in pa tudi to pa in na turu tri tedne zdržati v skupu hotelskih sobah na zajtrkih.
Po tej drugi etapi, ne, če ste opazali, se pravi tako, je Almeida zaostal zaradi tehničnih težav, pa ga v bistvu noben ni čakal, so potem po Emirati na Twitterju, ko so objavili to neki super teamwork, ne vem kva, so v bistvu izklopili komentarje. Ne?
Ja, rajš, to je tak klasičen Facebook movie, ja, da izklopiš komentarje.
Ne, ne vem, ne, so tudi, izgleda so tudi te uredniki teh social media vedeli, da se zna kakšen plas Almeidinih gorečih Portugalcev so tam spodi. Ne? Tako da ja, upamo, da ja, kadar je tadej Pogačar za enkrat ekipa funkcionira, ne maksimalno.
Ne, ustane.
Ne, ustane tako.
Če počas zaključujemo s to dirko, jaz bi samo še opozoril na se pravi, deveto mesto Kian Uytebroeks, mlad kolesar iz Bore, 20-leten, lani zmagal Lavenir in pač kar izkazal se je, jaz mislim, da bo nanga resno računati letos na Vuelti, pa je en tak potencial za prihodnost, ko da je treba nanga še računati. Drugač pa neki stari znanci, kot smo že rekli, Soler, Landa, Woods, Ciccone, taki liki, ki ja, jih pričakuješ v deseterici.
Pa tudi ful takih, ki jih pričakoval v deseterici, pa so bili zelo za noč, recimo Richard Carapaz, ki je šel dvakrat malo beg, tako, tipa, kada je Felix Groschartner. No, mislim, to je od Richarda Carapaza se vsem pričakuje mogoče malo več. Tudi od cele Bore na tej dirki se je pričakovali malo več, ki... In taj velik kapnač, ki so ga naredili, ampak... Dobro, ta Bora bo, glede na to, da so za noč na klasikah, tle le ne blestijo, zdaj mada na Giro udarijo z vsemi topovi.
Giro, branjo, kači. Branjo majco.
Ja, se je tam jo je mogel, kaj zdaj imajo sezono predvsej v kurcu.
Branjo majco na Giro pa...
Pa od mladih mogoče še ta Lenny Martinez je tudi na par etap se dobro pel, on je tudi ne vem kako 19 tr, a kako je tudi na par etap krlo, da po odpelo, tudi en ta kup za prihodnost.
Ja, to je kar nekaj jih je otepati, koliko smo že govorili o Kevinu, v Oklenu, pa še o Remiju Gregoaru, so kar te generacije je nekaj, tako da ja, bomo jih letos še na kakšni manjši dirki malo pospremali.
Boj, še pogledam, pa ker smo pa že pri tej mlajši generacije, ne, se je pa nadaljevala tudi, v bistvu začela sezona, mislim, nadaljevala v Istri, ne, iz Hrvaške Istre so se preselili kolesari na teh dirkah druge kategorije v slovensko Istro, pa potem so šli malo naprej proti severu v Goriška Brda oziroma Vipavsko dolino in pa še malo pol v Novo mesto, ne? Se pravi, smo imeli to serijo treh slovenskih dirk druge kategorije, kjer se, saj po pravilu, tudi kalijo te mladi kolesari, ki še niso toliko v bistvu znani in kam šli, nam šli, no, mislim, lahko rečemo, kar nekaj uspeha tudi za slovenske kolesarje, tako v avtu, mislim, tako na cest, kot tudi za slovenske direktorje v avtu, ne? Če to pogledamo.
Če najprej v kolesarjih, kakšno rečemo, že na prvi dirki, se pravi v Istri, je bil Anže Skok iz Ljubljane Gusto Santika tretji, potem je bil Tilen Finš tretji na Vipavi in pa na koncu še krona je nekako vsega skupaj zmago Tilna Finšta na domači dirki, tako da res lepi rezultati za slovenske ekipe, ki, kako smo že govorili, te dirke niso enostavne, ne, prijejo močne ekipe tudi iz tujine, tako da zelo lepi. Zelo lep rezultat.
Ja, in ti v bistvu druga zmaga že, ne, on je že na istrskem proleču vzel eno etapo, tako da v bistvu se je letos nekak najdu, ne.
Ful lepo je, da mu je končno uspel narediti ta en korak naprej, vse je bil že prej on, tako, bil soliden kolesar, pač, ta, mislim, kar močen v šprintu ni slab, ampak mu očitno malo manjkal tega letos, pa, ne vem, kako dobro ti naredi pač en dober lead-out, da je bil prvič tret tam na istrskem proleču. In se mi odprl, evo, pa imaš pa že dve zmage v žepu, že to je tudi za Adrijo Mobil konc koncev, če je konc sezone, pa nekaj pa so dosegli, mislim, zmaga je zmaga.
Ja, pa to sta njegove prve dve zmage v bistvu, on pred tem sploh še nimo zmagal v članski kategoriji, tako da to je sigurno nek napredek, pa še en pokazatelj, koliko lahko samo zavest, pa enemu šprinterju res naredi tako, kaj že nec omenil, pač. En dober šprint na proleču, pa pač ja, vmes je bil še tretji na, se pravi, tej slovenski Istri, tega spoh, sorry, peti bil na slovenski Istri, tako da ja, tudi teh nekih uvrstitev, tudi Viktor Potočki je v redu dirkal, mislim, da v deseteric in v Novem mestu in v slovenski Istri, tako da spet nekih teh UCI točk bo, tudi prinašajo neke pozitivne učinke po ena konc sezone.
Je Tilo Finkšte trenutno na lestvici pred Novakom, Polancom pa Govekarjem
po UCI točkah?
Dobro vprašanje.
Se sploh še ni dirkal?
Sploh prvo, noben ga štarta še ni.
Da nima leto še štarta.
Jaz tudi, no, saj zaslidil ga definitivno nisem, kar je pa kar že malo pozan za to. Tako da za ne vem, kaj se dogaja, nič, kaj je zelo dobro.
Ni ga bilo videti, ja, ni ga bilo videti, ampak ja, ker smo pa že v bistvu, ja, no, še ostale, mogoče dva zmagovalca pokomentiramo, ne, na veliki nagrade slovenske Istre, se pravi v Izoli, je zmagal Poljak Bartomel Proc, ne, to verjetno nič ne pomeni, tudi, da ste videli, da slišali za njega.
Ne.
Iz nemške ekipe Santik Vibateh, ne, šenik imajo tele modre drese, ker letos je ta modra zelo, zelo popularna v peletonu, tako da na konče tudi komentatorja, mislim, da kar nekaj časa niste vedela, kdo pa kjer, pa s kjer ekipe zmagovalc, ampak omenjamo ga pa, ker je v bistvu njegov športni direktor v avtu je bil pa Andy Bajc, ne, še do pred kratkim aktiven kolesar, tudi na cesti in tudi v bistvu zanimiv, ne, da tudi kot športni direktor, mislim, ena prvih njegovih dirk v avtu, pa tako zmaga, ne?
Ja, vedno je lepo, ne, če zmagaš, tako da, ampak kaj več od njemu ne rekel, bolj je bi lahko rekel o tem, le, če jih utopali, kak
je zmagal v Ipavi.
Ja, kak pa letos res, res dobra dirka in zmago je tako, kar skor težko razumeš, kako se na vrh klanca odpele v tiste en kilometr spusta in v ciljno ravnino in mu nihče niti blizni pride. Zelo zanimiv, mislim, očitno je res, res močen, ampak še vsem si pa malo, no.
Mislim, ja.
Ekipe lahko zamislijo, kako do tega pride. Ali pa.
Očitno je res močen, glede na to, da pa zdaj že tudi tudi v hrvaški Istri je, se pravi, zmaguje Umag, drugi v Poreču, pa še tudi eno etapo istarskega proleča končal na stopničke, tako da te šprinti na tem nivoju mu očitno zelo ustrezajo, tudi mal nos, kdaj mora iti. Tako da jaz tudi mislim, da če se v tako dirku 26 je star, da zna narediti kakšen preskok v kakšno ekipo višje ravni, mogoče saj do kakšne pro konti. Pa sej 26 še spet ni to.
Večji problem je v tem, da se žal ta kolesarstva taka close-knit community, v kjer je Čehov, ni prav velik in ti, da nekam prideš, moraš pač enega poznati, to naši kolesarji zelo dobro vejo, ker je, če ne bilo Milana Ražena, Domen Novak verjetno ne bi dobil priložnosti, pa zelo verjetno isto velja za Matevža Govekarja in oni pa nimajo nekega svojega Čeha na vrh ekipe, ki bi te potegnil noter. Pa ne, da ni Adam Topalik dost dober, verjetno res je. Sam je pa težko zraven prideti. Ja. Če pogledamo te Poljake, ki so zdaj v svetovni seriji, to so velika večina tistih, ki so prišli na ta nivo s CCC-om, dokar je bil CCC, ne. Pa so zdaj se pa malo prerasporedili, ali Kamil Gradek in ostali liki, ki jih redko slišimo za njih.
Pa mogoče samo teh slovenskih dirk še velja reči, da v bistvu nekako napredujejo iz leta v let, ta koledar, ki so tri dirke, je res tak dober, tudi privlačen za tuje ekipe, pa tudi to nekako MMC prenaša dirke, piše se o teh dirkah, lahko berete, spremljate, tako da iz leta v let se mi zdaj nekako tudi to raste, pa tudi en tak lepa zgodba.
Ja, pa ti si tudi Mateja ne zasledil, da je v bistvu tale Mikel Ram, ne, ta Estonci,
ja.
Estonski kolesar, nek, ima tudi že neke izkušnje v World Touru prek Izraela, zdaj pa voz za eno kontinentalno ekipo, pohvalil tudi organizacijo Dirke v Izoli, on je na Twitteru, če ga kaj spremljate, znam, da predvsej pizdi, kar se tiče varnosti teh dirk druge kategorije, kar smo že večkrat omenili, no, da je kakšna hrvaška Istra, da tam je Teksasa, ne. Kle pa zelo pohvalo, no, to sploh izpostavil Izolo, se pravi to veliko nagrado slovenske Istre, da je bilo res za varnost vrhunsko poskrbeno, kar tudi je en super vidik, ki tudi na dolgi rok prva pol nekatere boljše, boljše ekipe. Ne.
To se pa pozna, ka Bogdan Fink pa ekipa to organizirajo z dolgoletnim izkušnjam z dirke po Sloveniji in to pač oni imajo kader, imajo logistiko naštudirano in te stvari res tečejo v nulo. Tako da, tudi njim pohvale, lepe dirke so res, zelo fajn bi bilo pa še Huda. Enkrat narediti tu en korak dalje, da bi to mogoče kdaj tudi na TV-ju videli, to najbrž bo zelo težko, ampak...
1.1 pa TV.
Ja, 1.1 je zelo težko uresničljiv z tim fondom denarem, ki ga ima, ampak...
Dream big, dream big.
Lepo pa je, tako, lepo pa je, več dogaja se, dolg nekaj časa smo govorili, kako na slovenski kolesarski sceni gre vse nadol in zdaj moramo pa tudi biti pošteni in reči, da že zadnjih par let je pa trend na gor.
Ja, to bila, več dirke, so dobri, dirke so...
Tako da je v redu, sem tako naprej.
Štima, štima.
Vse, letos še dve slovenske dirke na temu nivoju, se pravi Gorenjska, Kran, to je to. Edin v jesenskem delu nam fali še tist Ljubljana Zagreb oziroma tist Hrvaška Slovenija, ki je še klub iz Novega mesta organiziral. To bilo še fino, da mogoče kdaj v prihodnosti.
Še ne tuk dolg nazaj je bila.
Ja, mislim, da zdaj ne, 2-3 leta.
Ja, ta korona je po mojem vzela, tako da. Meni so v bistvu bolj kar, jaz mislim, da je teh dirk v Ciranga čist dost. Mislim, bolj pogrešam še kakšen kriterij, no, da bi se pač dogajali za, tudi za nas gledalce povsod ob cesti, kaj je tudi logistično to mnogo lažje organizirati. To je tist, kar bi ti delali bazo.
Pa, vse, ker pa še čuril kriterij, pa ne prideš, a ne? Tako da letos te držim za besedo, da boš tam ob cesti.
Zvenim, velja.
No, če hočete še kaj o teh kriterijih slišati, o tem smo govorili tudi s Tomažem Poljancem, tako da dejte si zavrteče uno epizodo. S tem pa mi zaključujemo slovenski del.
Evo, za nami pa tudi prvi spomenik sezone, pred nami še dva močna spomenika in kar nekaj klasik, tako da za ene te bolj klasične ljubitelje kolesarstva bomo rekli najbolj zanimivih delov sezone prihaja, ne, nevec je pri nam velik ljubitelj klasik, tako da bo on mogoče malo bolj prevzel besedo, tlele pa nič, preden gremo naprej, gremo malo nazaj, ne, pogledamo Milano Sanremo, sicer je to zdaj kar že par dni ali pa kakšen teden pretekel, ampak vsem, kaj rečem, Milano Sanremo, ta klasična zadeva, ko že pravi, da za Milano Sanremo se zmer odloči v nekih 30 sekundah, sam pač nikoli ne veš, kjer bo teh 30 sekund in letos je bilo mal pod vrhem podža teh 15 sekund ali pa 10, se je zadeva odločila.
A meni je bil tako iz, sej to dirko se pa res splača gledati iz taktičnega vidika, ki je taktično ena poslastica in je bilo zelo zanimiv, če pogledamo ta kontrast, Bahrajn, ful viden na čelu dirke, oni že na Čipresi, na čelu, na začetku podža tam zraven, UAE, na podžu, na polno, oni grejo, naredijo teren, Jumbo Visma, skos od spredi, Alpes in Phoenix, vmes bi lahko...
Alpes in Dekenik.
Pardon, se upravičujem, Alpes in Dekenik, lahko bi realno človek še na vrh Čiprese, če ne bi lih takrat na spustu, Matej van der Pol že malo napadu in se malo odpelal, rekel, da je van der Pol odstopil, ker ni bilo dresa videti nikjer, a ko je bilo najbolj treba, je bil točno tam Matej, kjer je mogel biti in tako se pa ta dirka odpela, če pa čist tako nasplošno iz taktičnega vidika, vse, kar smo pričakovali. Pogačar je šel, točno tam, kar smo mislili, da bo šel.
Malo drugač kot lan, ne.
Ampak lan je videl, da štirikrat ne more napasti.
Štirikrat letos se
je rekel,
enkrat na polno.
In Velens mu je še res tak lep lead out naredil. Ne?
Vse je bilo prav. Filter, ja. Sam problem je bil, da so bili ostali premočni. To je bilo, ampak Van der Poel že takrat za Pogačarjem je šel, pa tako kot se bomo v naslednjih dirkah navezali, je to potrdil že tudi na E3 Haralbi, ki je potem Van der Poel se v klan spele brutalno dober. In ko pa Van der Poel iz zaveterja ima pa, to pa vemo, od vseh teh treh, se pravi Pogačarja, Van Arta in Van der Poela, ima pa najboljši kik in točen ta s tem kikom in 10 sekunden šprint na vrhu podža je bil dost, da je naredil 10 sekund fore, basically, in od tam dalje je bila zadeva dost hiter rešena. Mislim, da smo vsi, ki smo jo gledali v poreču dirko, smo sam rekli, ja, tole je navneč večno. Mislim, to je to. To je zadeva rešena.
Edini tak malo večji presenečenje te dirke je bil to, da se je Filippo Ganna tako dobro pelal, ker nekak, ok, vse smo vejali, vsem je že prej kazal, da ima kar solidno formo, ampak če bi na koncu rekel en, štirje bojo na vrh, kjeri štirje bojo, ok, itak Pogačar, Van der Poel, Van Aert bi rekel, četrti pa...
Ja, če bi Mohorič pravil,
najverjetno. Kot četrt ga pa ne vem, če bi si upal Ganu glih tam napovejati, oziroma jaz ga ne bi, no.
Skoraj sigurno, ne.
In je res pokazal tudi v klanc, da se s temi tremi pripelješ na vrh. Res odlična predstava in tudi lep obet za naprej. ker pri njemu smo do zdaj malo nekako pogrešali to, da bi na klasikah bil malo večji faktor, da bi bil nek kandidat za najvišja mesta.
Ja, mislim, da je že dve let nazaj bila na Sanremo on dober odvozu, ne, tako da je.
Ampak takrat kot timaj, takrat je on, mislim, da navlekel na Cipreso ali pa Poča, ne spomnim se zdaj, za Pitko, kam mogoče pitko, takrat, in je pač naredil takrat že v bistvu neko manjšo selekcijo, ampak zdaj se pa tudi pač izkazal kot kapetan, da očitno se lahko čez te bolj položne, kratke klance lepo odpele, itak pa vemo, da je on mašina, se je konc koncev rekorder na eno uro in če se pa prej še koliko, 5-6 ur,
mašina, ja, sem tlej bih ni bilo to ta mašina, tlej bih to, da je imel še un, da je šel zraven, pa v bistvu še pol je rekel v intervjuju po dirki, da je da bi kao lahko šel za Van der Poelom, ampak je računal, da mora to Pogačar zapreti, da ne bo on trošil moči. Ne? Tako da...
Kar je bila pa smiselna taktika. Ja. Se je, in pa ne mojmo ima še ta problem, ker je v bistvu od teh štirih najslabši spustaš, tako da je vedel, da on na spustu glih, tudi če zdaj upali, ne? Na vrh klanca ga bo na spustu ujel, se pravi, to ni imel smisla. Zanga Zagano je bila tle verjetno najboljša taktična računica, da vsi štirje pridejo pod Poggio v tiste 2 km ravnine in če morata skočati, da se oni trije pogledajo, kdo bo, pa ga pa ne vidiš več. Ne? In to, ampak super, le, na tak način se mu verjetno enkrat bo šlo, oziroma ima vsaj šanse, da se mu bo šlo.
No in kakor tudi verjamemo, da se bo šlo enkrat tudi Tadeju Pogačarju. Ne? Vsak let je malo bolj, ne? Letos končal je on na četrtem. Letos končal na četrtem mestu, tako da moram pa po moje pohvaliti tudi če ostale Slovence, ne, tudi Matej Mohorič končal v deseterici, osmi, ne. Trudil se, res se je trudil, v filtru bi očišče gledamo gune slike, ampak mogoče to se na video niti, mislim, na televiziji niti ne vidim, ampak če ste pogledali, ka folk snema to na storiju, na Poggio, ko to letijo, to je šprint, uno, s klanca malo dol, neko kar klanc gor.
Koliko je bila povprešena na Poggio?
Mislim, da je bilo 38.
Skor 40.
Ja, ja, ne, pač noro. Ja,
pa to je tako 5% klanc, oziroma 4,5
nekaj. Res, tudi spet, no, vsaka čas v tisti naslednji grupi, potem tako za temi štirimi prišel zraven in pa še v naslednji grupi, 32 sekund za ostanka, skupaj recimo z nevim Laportom, pa Evanom, pa Philipsonom, pa tudi Luka Mezgec, ne, ki je nekak uskočil v logo kapetana, ker Matthews je zbolil nekaj par dni pred Milano Sanremom in tudi zelo, zelo soliden rezultat za Luka, ne. Jan Tratnik je imel pa neki smole, ne, pa padl, ne.
Ja, mislim, tam neče, pa še ne, noč po svoji krivdi, tako da malo smola za Tratnika, ampak tudi to se na teh dirkah zgodi, tudi,
je
bega.
Ja, tako da, ampak ja, lani je v bistvu bilo veliko govora, da zaključimo s enim tehničnim detajlem, ne, se pravi, lani je bilo veliko govora s to potopno sedežno oporo Mateja Mohoriča, a je mu to prinesel zmago, a ne, to so bile tudi neke špekulacije, bo letos folk vozil s potopno, ali ne, Matej je ostali, mislim, da niti ni bila to toliko popularna novost, je pa bilo zanimiv, ker je v bistvu Wout van Aert, če ste opazili, z enkrat spredaj vozil, ne, se pravi, en tak tehničen detalj, mislim, da je Viktor Campenaerts letos že sprobal na nekaterih dirkah, tudi recimo je tak zanimiv detalj, za katerega pa ne verjamem, da se v lih prijevno.
To zgledu našega kolega Aleša Bokala.
Aleš Bokala, tudi pa ne, tudi Biren Cycling Klub, je. Imamo enega, ki zdaj testira to enkrat redno spredaj, ampak pred leti, no, če se spomnite, bo že ena ekipa Aqua Blue, ki so v bistvu celo sezono enkrat redno spredaj vozili, sicer tista ekipa je potem dost neslavno, klavrno propadla, ampak pravno, jaz mislim, da se ta tehničen detalj ne v lih prijevno.
Sam razlika je bila, da Viktor je vozil uno kombinacijo, da so imeli tist nek integriran menjalnik
kakao,
v zadnjem pestu med tem, ko Wout je mu pa sam pač ta predna šajba pa tiš ga dokler gre. Ne? Saj za tako dirko, ko kre Milano Sanrio, mogoče res ne rabiš sa male šajbe.
40 na Poggio, kva boš ta mala šajba delal na tej dirki, tako da to nima nobenega smisla. In tudi za Paris-Roubaix, valjda, enkrat ti pride prav za neke druge, ali Flandrijo pa pač ne moreš tega stav zeno odpelati. Tako da. Saj to se bo po mojem prijelim za neke dosti specifične dirke, ali
ne? Ne pa, da, ja, bomo zdaj videli v Aleša, no, bomo malo vprašali, kako ga bo, kako na rekreativni ravni, kako se obnese, kako bo mogoče šul.
Sam se smo v bistvu lih to računali, ja. Da zaključimo to, da konc koncu on najlažje predstave nima težje kot mi, sam pač teh umestnih razmeri nima, tako da malo več mu skače med predstavami, ampak sam on enkrat najlažje je pa tak, kakor na dvoridni. Ampak ja, pustimo to.
Tako da, ok, prvi spomenik,
To, ja, to ko v Milanu, Sanremo, mogoče pa zdaj naredimo in ta mini quiz, klasik, mi smo tukaj kar navdušeni nad klasikami, eni bolj, eni
manj. Jaz sem bolj za tri tedenske.
Grand Touri pa to, ne, saj jaz pa nejde tukaj in da sva na hard fena klasik, pa mogoče en tak mini quiz. Malo sem že tudi spojlil, tako da mogoče kakšen vprašanje bo prelahak, pa gremo kar tako, se pravi, Andraž, koliko je World Tour klasik oziroma enodnevnih dirk letos?
Kaj so World Tour?
World Tour.
World Tour, to so šteje tudi razne te, aha, vse World Tour dirke. Ne, 18.
Ajde, 20, bliz bil.
Koliko je, 20?
20, ja,
v redu. Pošteno.
Nec, koliko jih je izven Evrope?
Odlično. Koliko jih je izven Evrope World Tour Classic? Ena?
Tri.
Bil Kanadi.
Kanado sem pozabil, Kadila Ivan se odresil.
Pa Kadila Ivan. Ja.
Kanada mi je ušla, Kadila Ivan se sem imel, Kanado sem pa zgrešil.
Ok, Žan, imamo 20, se pravi tega smo rekli 17 jih je v Evropi, največ jih je v Belgiji, to mislim, da se vsi strinjamo, kaj jih je 8. Kjera država je na drugem mestu in koliko klasik je tam?
Ja, jaz bi rekel Italija, tiste jesenske verjetno, zdaj pa ne vem, kjere so.
Pa teh imaš, tam to, kaj je to, Milano, Torino, ni.
Se pravi, Emilija, Trevali, Varezine.
Ne, to ni tudi. Je Italija, Italija je pravilna, ampak ima samo tri.
Se pravi, Lombardija, Sanremo, Strade.
Ja. Tako. To je to. Poleg tega se pravi, rekli smo 17, se pravi 8 Belgija, 3 Italija, 1 Nizozemska, 2 Francija, 2 Nemčija, 1 Španija. In to pa mislim, da je
Španija.
Že to. San Sebastian.
Seveda.
Ja, to je pa to, pa se pravi, ja, sem rekel Nizozemska, Amstel.
Ja, vse to vse to, ostalo to, pa je kar to. Smiselno.
Mogoče še na katerih izmed teh klasik smo Slovenci že zmagali, pa nismo zmagali z trenutno aktivnimi kolesarji. E, to pa kar vprašanje za vse. Dve take klasiki sta, pardon, prej nisem še omenil, Francija sta še dve, seveda. Grega Bloe, zmagal se pravi to je zdaj klasika Bretan, oziroma Bretanca, ja, Bloe. To je ena, ki smo jo zmagali z neaktivnimi kolesarji. Pa še ena je.
Pa ni Kocijan enkrat zmagal.
Ne, kjero?
Na strade je bil četrt.
Ne, pa uno, samo ne mislim, da ni World Tour, tol, da bi se žeja.
Ja,
ne,
ne,
to ni.
Ne,
to
ni, to je manjš.
Špilak je dobil še.
To pa ena v Švic, pa.
Ne.
Pa Špilak je bil bog Švice.
To je bil, ja,
v Nemčiji zmagal je Eschborn Frankfurt.
Aha, to se spomnim, da ga je, to sem pa tudi ne prekel, da je World Tour, pa kaj.
Tako da, to sta dve, ki smo jih dobili z neaktivni, pa imamo pa samo še pet od teh 20, ki smo jih še dobili. Pa dajmo kar vsak po eno, a jih znam našteta, ne, vsek pet spet ni tako zelo velik. Andraž?
Kaj rabiš zdaj klasike?
Klasike, ki smo jih Slovenci dobili.
Liež,
Lombardija,
Milano. To smo zdaj na tri.
Na tri?
Se pravi, pet smo jih pa dobili.
Aj, pa ne to ploje izboli tam, te, ki so...
Ne, od trenutno aktivni. Se pravi, dva spomenika imamo.
Roglič, Liež?
Pet različnih, se pravi, okay. Liež, Lombardija, kaj ste še rekli?
Je pa je Roglič...
Milano Sanremo.
Milano Sanremo, se pravi, tri spomeniki.
Roglič, uno, Torino.
Ta ni World Tour, to nis prej poslušal.
V
Kanadi, tako. Lani
je
dolgo
Pogačar,
res je.
Quebec, po moje, ali Montreal.
Quebec.
To, pa še ena, ki nam je dosti.
Strade Bianche,
tako. Seveda, ja. To je teh pet. Medtem ko v Belgiji nam pa še kar manjka nekih teh klasik. Kolikor sem rekel, 8 jih je, Liež imamo, vse ostalo nam pa še fali.
No, ma tudi... to je pa še zate, ko smo li zdaj v avto poslušali, ko smo se pelali na fuzbal v nedeljo. En detaljček. Kdo je bil prvi slovenski zmagovalec World Tour dirke?
To pa je
etape. Da ti še pomagamo z etapo. Kdo je bil prvi slovenc, ki je zmagal etapo ali dirko znotraj World Tour?
Ja, samo na etapne te pa dobimo.
Tudi ni več aktiven.
A je bil Brajko?
Ne. Pa lahko ti povemo, kjer je dirka.
Kataloniji.
Zdaj je športen direktor. Nek v Avstriji, se mi zdi.
Ne, se pravi, ideja mi je bila ali Božič ali pa Brajko. Sam...
Ne.
Da, to je drugo še
Mugrli.
To je Mugrli.
Prvi slovenec, ki je zmagal dirko World Tour na Kataloniji.
Tako, na dirke, v dresu Liquiga.
Tako je tiste dve sezone, ki pelje.
V tem je bila tudi pred par dnevi športna zgodba. Na valu 202, Luka Dolar je pripravil, tako da tudi zanimivo. Vsi poslušite za nazaj.
Ja, sem vel, da sem jaz sem rekel se bolj za te etape.
Jaz se tudi spomnim te zmage, sam če bi mi en rekel, da je to prva, ne bi pomislil.
Ja, jaz se spomnim, ker pa so prav članki bili, da je to prva.
No, pa v tej športni zgodbi tudi Mugrli se javil, pa opisal nekako, kako je bilo, da je šel, ne vem, par kilometrov, kilometr do cilja solo iz ene take razrečene skupine in mu rata prijeti. Do cilja in zmagati.
Kup, mislim, da bi to 26. To je tam okrog, 2000.
Ja, to je pa še mogoče še kakšen 2.6.7, tlenik, ta rang mora biti pred 10. Ker Mugello je vozil dve sezoni, mislim, da v Liquigasu. Ampak je, skratka, to. No, ampak zdaj, če se pa vrnemo na present day.
Aktualno, se pravi.
Končno smo v Belgiji.
Je za tebe končno. Končno. Jaz sem za Francijo. Ampak ja, ne, Belgija, domovina kolesarstva. Ne.
To je...
Kakor vzamemo in smo rekli, ne, priprav, vse se nekako pripravlja na ta veliki teden, mislim, veliki dan, ki se letos, ne, letos se ne poklop, z veliko nočjo se poklop Paris-Roubaix. Dirka po Flandriji pa en teden prej, ampak že zdaj se voz po Flandriji, se pravi, prva taka resna dirka E3-a, ne, Saxo-Bank Classic, ki je v bistvu ta sponzorska, no, je pa E3 Heidelbecken. In vem, da je to tudi ena tvojih ljubših dirk, ne?
Pa jaz to, ker je mala Flandrija, vse, kar je dobro, tako kot Flandrija, je dober. V bistvu je dirka zelo podobna s tem, da ima 60 km manj, 204 km je dolga, kar pa tudi dostkrat prinese, saj v zadnjih letih smo to že kar videli, še bolj agresiven dirkanje, tako kot tudi letos, ki je Matijo van der Poel prvi napad v prizoru, mislim, da 80 km do cilja, tako da že tam se je dirka naredila. Zelo je bila zanimiva, najprej se ni dogajalo nič, pa se je dogajalo vse, 30 km ali pa 40 km, pa se ni dogajalo 20 km, nič, pa so pa šprintali. Tako da, zelo, mislim, super dirka, s tem, da tle smo pa res videli pač to, surovo moč Van Aerta, Pogačarja pa Van der Poela,
veliki trije, veliki trije.
In veliki trije, ki jim je bil Matej Mohorič nad, res jih je imel bliz. Zelo, zelo dobro je dirkov, mal preveč brez glavo za moj okus, ker če bi kakšen metak prešparal, bi bil morda zraven, to je tudi Matej v izjavi pol povedal, ampak ja, če se osredotočimo sam na ti tri, res je noro gledati, ko imaš dva kolesarja, ki sta, kada bi jih iz učbenika delal za severne klasike, z izkušnjami doma sta iz teh krajev, pa imaš pozdravljen tudi Pogačarja, ki je človek za Grand Ture, ki je prelahek, ki tega sploh ne bi smel znati, pa se vozi k profesor čez kocke, kada mu je to res, kada cel življenje na kockah vosa odpelo je pet dirk, če jih je.
Ja, tles nekako zelo pohvalil Van der Poela pa Van Aerta. Jaz se tukaj ne morem to glo strinjati s temu, da je Matiju odpelo dobro dirko. Predvsem z taktičnega vidika. On je že zadnje 3-4 leta navajen dirkat sam. On je bil Alfa in Omega v temu Alpes in Fenixu. Letos ni več edin kolesar. Vmes je bila situacija, ko je bil on v bistvu v neki tej drugi skupini, pred njemu je bila pa ena skupinca, ki je bil Soren Krak Andersen, pa mislim, da je bil tam Moho, pa eno Djumba je bil Van Barle.
Ja, ne, Van Hooijdonk je bil.
A, Van Hooijdonk, pardon.
Ta skupinca imela 10 sekund prednosti, ta je nebistvena. To je
ampak tam en... Van der Poelu ni bilo treba vleči.
Ve, samo on ni dirkal z vidikom na te, ker je vedel, da tle on dirka proti Van Aertu pa Pogačarju. Oni te dva more rukant. Tu ni trije, niso bistveni, ker 10 sekund ti Pogačar na Kvarmontu kadarkoli vzame v njim trem in njim tudi je. Že prej.
Pa v bistvu ni bil pol delač od tega, da bi se Van Aerta tam z nebo, ne?
Sej to.
Na zadnjem klancu.
Zato... To je se res. Ampak, če pa mogel takrat Van Aert, da te ima smeljno na mez Van der Poela, bi se ga pa mogoče z nebo, ne?
Ampak sej, mislim, jaz mislim, da nihče, ne Pogačar, ne Van der Poel, ne Van Aert, ne bi, niso razmišljali onih treh, ki so vedeli, da ko bo enkrat res počel, bo one tri odpihnali, jih tudi je žal. So pa, če je bila toliko vidna razlika v moči, jaz mislim, da so tle, tada je naredil vse prav, ampak je bil, in tada je s pospešovanjem na Kvarmont se že utresil Van Aerta, Van Aert je tam naredil že tistih 10-12 metrov lukne, Van der Poel je bil zelo močen in mu ostal na gumi, sicer je bilo premal, pa je Wout Poel ujel, in takrat je tada verjetno vedel, da je ta dirka bolj kaj nezgubljena, ker te dva od šprintov bo pa zelo težko. Lotu se je pametno, stoka, kot smo videli lan na Flandriji, šprint, ki gre čist počas, ima Van der Poel tak kik, da nimaš kaj zraven početi, tako da moraš sprint začeti hiter, to ga je, pa ja bi ga, pač če bi slučajno...
Boljše je bilo kalan na Flandriji.
Če bi bila unedva slučajno pečena, bi mu mogoče ratel, je pa vedno, ko bo šel sprint s tema dvema fantoma, ima on maksimalno 20 pošto šans da ratel.
Glih to malo problem pri Flandriji, ki si težko predstavljati, da Pogačar bi sam prišel, ne?
Čeprav, so, ne? Fantje so, ti pa
vidim bi žel beri... Sam ne 60 kilom.
Mora se znebiti obe dveh, se pravi, na zadnjemu klancu in pol solo do cilja, ne? Sam jaz... Mislim, okej, sej tudi konc koncov sta bila Van der Poel pa Asgreen pred dvemi leti, pa je Asgreen, ki ni glih neki močen šprinter, takrat Van der Poela zmaga, tako na taki dolgi dirki...
Kol ne veš, ne?
Nikol ne veš.
Van der Poel je bil v preteklosti znan, da so ga dolge dirke zjebale, čeprav zdaj je očitno dobo tudi to noge, ne? Če pogledam Milano San Remo.
Sam je pa tudi tako, da če recimo ima Pogačar toliko nogah, da na Kvarmontu Van Aerta že ko ob enem prečkanju spravil v težave, po ena Flandri boje pa tri prečkanja tega, tako da...
Ko mi čakamo,
to
ko čakamo.
To bo, mislim, da zelo dober...
Tako da, kaj nekaj povedujemo za Pogačarja, kdaj mora iti?
Kdaj mora iti? Ja, on mora iti v zadnj prečkanje, pa ne čakati na Paterberg, ampak že na Kvarmontu, nares Darmar in iti sam Kvarmont, Paterberg, zaradi tega, ker ima tudi to srečo, ker, no srečo, ko bo Pogačar upalil, se bo to tok razbil, da bosta ga lovila maksimalno Van der Poel pa Van Aert. Če ga bosta oba lovila skup, bo v težavah. Če ga bo sam en od teh lovil, lahko zmaga. In to je tist, na kar mora računati.
In koliko sekund rab na vrhu zadnjega klanca, da bo
prišel? 20. Pa še malo odvisen od vetra, ampak 20. Če bo veter vred 20, če bo veter v prsa pol minute. Recimo. Je pa pa spet odvisen od pečenosti, ampak z 20 na vrh Paterberga, jaz mislim, da je dirka dobljiva.
Ja, verjetno res.
In 20 na vrh Paterberga...
Je pa izvedljivo. Ja, pa ni nemogoče. No, to so vsi
ni lahko, ni pa nemogoče. Tako da, jano, to je moja napoved, no, da tle je zraven.
V najbolj idealnem scenariju bi pa jaz poslal še ne dva kolesarja Emiratov, bek pa upaže ti z bek, čim del zuni, pa mogoče ti pol ustane manever s prostor že za malo prej, pa ti nekdo zbega potem še da, kakšno smeno dvene.
No, sam prej mislim, da bo težko.
Jaz tudi ne verjamem.
Surprise, ne se lo. Vsi ga bojo čakali na tisto zadnjo prečko.
Ne bo zelo zanimiv, glede na to, kako Moho prav, da je v najboljši formi življena, da ima skos malo kakšno napakco naredi, da ima malo smole, da to v nedelo ne bo, da v nedelo bo pa res vse naredil tako, kot more. Me zanima, za kakšno taktiko se bo pa on odločil, bo to taktika drži, ne daj pa probaj biti zravena, bo... ga je noge zasrbile, pa v spet 60, do cilja nek ruknu, pa ima pa gledali.
Eno, jaz, moramo kle Mohorič definitivno je v vrhunski formi, nekaj le mu je parkrat metri so mu zmanjkali, da bi priklopil zraven neki smole, ne. Nemo se res še enkrat, ja, ne, spet končal v deseterici, ja, ne, tlele, smo zdaj sam več od manj, da je Pogačar omenjal, kaj valjda, pač atipičen kolesar za te belgijske klasike, pa se meša z najboljšimi, ampak ja, tudi ima te Mohorič polna, na sedemu mestu, pač se pravi, moje vrhunsko bilda, jaz nekaj sicer bolj računam na velikonočno nedeljo na Paris-Roubaix, ne, ampak jaz mislim, da imamo lej, to, da imamo Slovenci, da se pred Flandrijo mi pogovarjamo o dveh naših, da sta favorita celo za zmago, to je bilo, ne vem, imaš 3 leta nazaj, 4, tako pač, nemogoče, ne. Tako da to pa še ena mogoče zanimiva, evo, par E3-ju, čistko statistično, ne, rekli smo, Belgija, domovina, kolesarstva, ampak v bistvu v top 10, ne, je bilo pa 9 različnih nacij, samo Slovenci so imeli 2. Ne. Se mi zdi to tudi, ker en tak pokazatelj. Le, ok, so zmagali Belgici z Wouten van Aertom, ampak oni bi edin Belgic v deseterici. Ne. Pa smo imeli pa na 3. mestu Pogačarja, pa na 7. mestu Mohoriča. Ne. Pa, če pogledamo še sodal Quickstep, oziroma Quickstep, ne, čas je bila to, ko bi rekel, institucija za belgijske klasike, šele na 16. mestu njihov najboljši kolesar.
Je pa pol v tem še druga zanimiva zgodba, edina ekipa, ki je imela 2 od 10 na E3.
Ja, je bil pa Alpecin.
Movistar. A ne, Alpecin je visto, ja, sorry. Ja. Krak Andersen 10, ampak Andersen, Movistar.
Movistar pa tudi, ja.
Mateo Jorgensen, kar malo presenetil, s 4. mestom.
Pa Cortina, ne, na 5.
Ok, s Cortino.
Za njega smo skoraj malo pričakovali.
Za njega vemo, da je nekak loh tam
ja,
nek.
Ja, Movistar nekak za belgijske klasike res ne računaš, ne, načeloma. Pač morajo pridati, a ne, ampak.
Ja. Jorgensen pa tudi en zanimiv kolesar, tudi ni glih nek. Znam kot nek klasik, bolj lahek kolesar, se je odlično odpelo, tako da je en tak lepo bet tudi za njega, da vidimo, k kva bo pokazal zdaj v soboto. Umelo v nedeljo.
Pa še, da nam očist spustili Gent Wevelgem, je tam sam se ni veliko te dirke zapovedati, razen da je bil katastrofalno vreme. Pa da sta Laporte pa Van Aert ponovila hicanje od lani in se odpeljala spet 50 km sama in zmagala dirko. Tako da je bilo to kar noro. Tako da,
ja, ampak ja, Jumbovismo praktično vse te najpomembnejše klasike ne izpuščajo z rok, ne. Quickstepa pa ni.
Ja, malo se to pozna pri Quickstepu, to je treba vedeti,
da je... Po Kataloniji.
Quickstep se je pač preusmeril malo pač v dirkanje na generalno zaradi renkane in to je... Seveda nimajo takih tudi financ, da bi lahko rekrutirali najboljše kolesarje, še vse so pa naredili marskiro napako, ali Soren Krag Andersen je bil na trgu, da ga vzameš, pa ga je vzel Alpecin, oni pa ne. In če definitivno so imeli denar, da bi vzeli nega Sorena Kraga Andersena. Tako da res jim gre vse narobe, najboljše to pa vzame jo, komentar Patrika Lefevra, da edin, kar je bil dober na E3 Haralbeke, je bil njegov kusil, tudi, to je pa to.
In... On je kar znan. Leto se še gužva neki za Lafilippom tudi. Ne?
Je. Kar... Prav, da ga toliko plačuje, da nima kaj smrditi od zato.
Tako da... Ja, sem se, so ga pa tudi na Milano San Remo pustil zadi, kada je pedik zinfa, tako da...
Zanjiva ekipa, ne bi jih želel voziti tam.
Ja, zdaj ne, 3 leta ali pa 5 let nazaj je pa bilo to
institucija. Ampak se špartanska zadeva.
Ja, sam je deloval, dokar imaš najboljše kolesarje
ja,
deluje.
To potem ni težko varitela, ne. Ampak ja, no, ko recimo, evo, Gent Wevengel, da ga ne preskočimo tako hiter, mogoče še ena zanimivo svezano na slovenske kolesarje, ne. Matej Mohorič je tudi nastopil na tej dirki, tudi mislim, da padel ne ravno malo pred ciljem, ampak pred štartom se je zgodil en zanimiv detalj, ker v bistvu Matej Mohorič ima tudi zelo močen oziroma aktivni so zelo tudi na socialnih mrežih en fanklub v Belgiji, ne, Matej Matjes in te fantje iz tega fankluba so Mateju Mohoriču pred štartom Genta v bistvu pripravili eno presenečenje, na uradni predstavitvi ekip so mu recitirali eno pesem, ne, ki je v bistvu priredba te znane v Napoli Flandrije in Flanders Fields, te bi rekel vojne pesmi, ki je nastala leta 1915, ki vemo, ne, da v bistvu ta tirka spoh Gent Wevengel ima nekak največ tega spomina na prvo svetovno vojno.
Se je štarta v Ipru.
Tako, v Ipru štarta, v tisti kapeli tam, kjer je v bistvu bil prvi šut uporabljen. Ta bojni plin in ta pesa, mislim, da je nastala v rovih, nedaleč od Ipra, je na tak zanimiv detaljno. Prvo to, da so mu posvetili pesem, pa drugo, da so se v bistvu zmenili, da so na uradni predstavitvi ekip mu zacetirali to pesem. Tako da Matej ima močno navijaško bazo, ne samo v Sloveniji, tudi v Belgiji in kakor smo rekli, računamo na en dober rezultat in da science pomenik še pade.
Pa veste, kdo ima še močno navijaško bazo v Belgiji?
Stefan Kuhn.
Stefan Kuhn, tudi en izmed teh fantov, ki se je dosti dobro vozil na teh klasikah. Tudi on je bil v nekmu temu širšmu špilu za, dobro, ne glede za zmago, ampak za podijum pa na klasikah tudi on bo mogoče en izmed teh, ki bo... kroju razplet dirke, čeprav...
Ja, in fan klub že napoveduje nekaj, bil sem na Twitterju neke nove koreografije in pa pesmi za Flandrijo, tako da v bistvu že komi čakamo, ne?
Tudi. Danes imamo ta trivia, da je en Slovenc je bil na podijumu v Gent Wevelgem, vete kdo?
V 23?
Ne, kot članska. Ja.
A je bil Božič.
Tako, ja. Drugi je bil takrat za Sagnom, ne me vprašati, da kjer
ga leta. Najboljše, to je bilo pa nek tam cirka 2.9.
Ja, ne vem, zapomnil sem si rezultat, ne pa letnice, tako da...
Plus minus.
Ne, plus minus,
pa. Pa je bilo zelo blizu tam nek 2.9, to je bila ona sezona, kaj Božič bil res dober na klasika.
Ja, tam je krv
bil. Ampak je takrat mislim, da je lih isto leto na Flandriji, ko se ful, oziroma na Robeju, ko se ful dobro vozil, pol padel ven iz Arenbergega gozda in imel dosti smole in mu je tam šlo splaval. Tuk se spomnim, ampak ja. Dobar, pa zdaj, glede na to, da razen, če, ne vem, naredimo dvojno zmago, se vrejte ne slišimo pred Robijom, pa rečemo še kakšno besedo v Robiju.
A je Flandrijo da... smo že zaključila, kva, se...
No, ja mislim se, kaj pa imamo zapovedati, tu ni tri...
Ne, ne, ja, zanimivo, da v bistvu, če pogledamo stavnice, da v bistvu se sploh ne splača stavk, ne, da te trije se pravi Van Aert, Van der Poel pa Pogačar imajo tuk nizke kvote in potem stavnice v bistvu sploh ne napovedujejo nekih večjih možnosti. Dylan Van Barley, pa recimo četrti favorit, pa potem Christoph Laporte s kvoto preko 20, ne. Tako da očitno vsi nekak pričakujejo ta troboj, ampak to odpira tudi šanse za kakšne malo bolj no name imena. Jaz se pri tem se najbolj spomnim ravno zmage Betiola izpred parih let, ne, ker se nekako vsi Sagan gledali, pa se mi je Betiol odpeval, sicer jaz tukaj mogoče ne računam tukaj na ta scenarij, ampak mogoče, če se Mohorič odpele.
Ja, mislim, da je šla še en dost velik, dost velika zvezdica pri tej predpostavki, da ima Jumbo, tako kot si omenil, tako močno ekipo, da se bo zelo težko en odpelo, ker bo Vout žrtvoval Van Barle in Laporta, če bo treba, brez kakršnih koli težav. Če pa te dva fanta začnete loviti, bojo pa ujeli vse.
Mislim, edina kombinacija je, da se pač odpele en od Jumba, pa še nekdo drug. Ne? Se pravi, varianta Betiol pa Laport, naprimer. Ne? Ali pa, pa dober, verjetno Betiol ni najboljši primer za to sezono, ampak ne, Mohorič pa Laport, ali pa, ja, pa Soren tudi, Krank pa Laport.
To sicer res, ampak ima pa tudi Van Aert že tak pritisk v Belgiji, da to dirko zmaga, da mislim, da tle, zato pa tudi podari Gen 2 velgem Laportu in to, da tle se bo žrtvoval, fante, tle se dirka samo na Van Aert.
Jaz sem sam tle čakal, da Mateš Avsum in Maca Pedersena, ne, njega še, tako da... pa ja, no, da omenimo še Luka Mezgec bo tudi štartal to dirko za, za Avstralce, ne, kako so letos na čuden imen, ne, Džajko, jaj, Džajko so, ne?
Džajko
Alula, sicer od njega mogoče ne pričakujemo lih top mest, ampak tudi on, kako kaže, dober pripravljen in se lahko v idealni kombinaciji, jaz mislim, da kar fajn odpele, ne, se pravi Mohorič, Pogačar računamo za visoka mesta, Mezgec pa lahko presenet.
No ja.
Najbrž ne.
Bolj verjetno ne, no. Mislim, zanj je bil Gent Wevelgem boljša šansa za presenetet, pa ni bil zares zraven, ampak nihče drug razen Van Aerta pa Laporta ni bil, tako da mu ni za zamert.
Ena tle taka neznanka, mogoče še, ki bi lahko se nekak, jaz vidim, da bi se mogoče lahko mešal, je pa mogoče Tom Pidcock. Sicer zdaj je bil tudi poškodovan, tako da ga ni bilo niti na Milano Sanremo, ne vemo točno, kaj se z njemu dogaja.
Imel je en lažji pretres možganov, tako da v bistvu ni imel poškodbe v ključnih delih za kolesarstvo, če tako rečemo, tako da mogoče ni zgubil tok forme zaradi tega.
Ja, in za njega vemo, da tudi ima tist, da mogoče lahko nekako sledi tem trem vsaj v nekih...
Na dober dan, definitivno. Tako da ja, to je zelo zanimivo, sploh če omenimo Ane Pol Ineos, kot smo prej govorili o Gani, da od Gane na, pač, dobro, na, ne na Flandriji, ampak pol kasneje na Paris-Roubaixu, pa definitivno pričakujemo kar velik. Bo Ineos mogoče tudi lahko zanimivo, tudi Magnus Šepelj ni slab kolesar za te dirke.
Ja, ok, pol smo pa rekli, ne, Paris-Roubaix pa potem sledi na velikonočno nedeljo 9. aprila. Evo, tu pa evo, če sem rekel prej, da sem bil za te več etapne dirke, pa v teh enodnevnih Paris-Roubaix, evo, moja najljubša dirka, tako da pride peleton zavije na te brutalne kocke severne Francije. In ja, tukaj, ko sem prej omenil, no, tukaj jaz mogoče upam in stiskam pesti tudi, da Matej Mohorič uspe en dober rezultat. Lani je bil zelo, zelo blizu. Tudi eno leto prej, ko je v bistvu Bahrain osvojil tisto deževno izvedbo s Sonjem Kolbreljem, bil zelo pomemben člen une Bahrainove ekipe, tako da...
Ja, je, pa tudi njemu je to en večjih ciljev in vemo, da kaj si on zadajen cilj, da je lahko nevaren, da naštudira vse svoje možnosti, da točno ve, kdaj pa kako mora iti, kdaj pa kako ne bi mogel iti, tako da Bokle je sigurno en zanimiv faktor.
Ja, pa še Hausler mu povedal, ko se mora voziti, pa ja, kako mora imeti pritiska v gumah, pa vse
pa
ti.
Mislim, da to bo pa mohal, ker sam sebi zaupal.
Ker sam naračunal.
Ampak ne, definitivno, se za Roubaix smo videli. Roubaix pa mogoče, če se že tiče, mislim, če že govorimo o nekih teh napadalnih različicah, bolj primeren za en napad od Delečka. Tam te pa dejansko, če si ti v bežni skupini, če te ujamejo, greš lahko zraven. Videli smo to s Florianom Vermešem. Pač nedavno, tako da videli smo že par let nazaj s Silvanom Dilijejem, ki isto vstal v begu zraven, pa na konc drugi, tako da tam se pa da, tako da tam bo pa moho mogoče imel sploh še kakšno taktično različico več, da oni probajo neki zračunati, najdeti karkoli že.
Ja, to zanimiva dirka, ker praktično na te dirki ni usponov, ne, ker na Flandriji se odloča na teh kratkih, ampak strmih belgijskih tlakovanih usponih, ne, tukaj pa nimamo tlakovanih usponov, ampak imamo odpadla. To lahko spoh rečemo tlakovane odseke, to so skale, v polju, se pravi približno 29 odsekov in pa 55 km teh res brutalnih kock in tam potem nekak po Arenbergu, ko si sledijo te odseki kock, samo na izpadanje gre dirka 20 km.
Poč ga, Andraž, to je to. Noče.
Malo imamo tehnične težave s starim računalnikom.
Ja, računalnik je tudi hotel do besede prideti, pa evo ga. Tako da ja, ne, mislim, da vse nam bo že tudi Flandrija dala še kakšen odgovor za Rubi načeloma, pa vemo, kdo so favoriti, kako se v razpletel, pa sam boh vene.
Je tak krog favoritov se tukaj res razširil, kakor že rekel, ne, tudi poleg Mohoriča imaš take, ne vem, še Stefan King ali pa Mats Pedersen in podobni.
Ker... Dylan Van Barle bran lansko
zmanj. Dylan Van Barle, ja, vse to. Pa še dosti drugih takih, ki se v neki situaciji odpelejo, oziroma so zravno, ti smo ključni v momentu.
No, ne pozabimo recimo enega, ki letos na začetku sezone je bil vrhunski, Arno Deli bi bil tle lah na kockah zraven, mislim, šprint ima vrhunski.
Matej bo rekel, da ne.
Ja, ne, sej, zadnji mesec ga ni pankir.
Ja, dobro, sej, dobro, sej še pride. Sej, ja, še pride. No,
bomo videli, bomo videli.
Ja, in tle je tudi tehnika, ne, ne smo postiti na cedilo, jaz se spomnim, mislim, da lani je imel Jumbo Visma probleme s tistimi Shimano obročniki, ki ga je Laport na pol prelomil praktično, ne, tako da... pač res tudi tehnika na preizkušnji.
Oziroma vsaj v ključnem trenutku, zdaj, če imaš enkrat prej težave, kakor se tudi imel Laman Barlet, slo menil kolo, ne, ne enkrat omeč, ampak če ta pravom trenutku prije do te težave, se še da rešiti, če pa takrat na enih kockah, kjer nimaš nič, ja, pa
sploh na teh
zgubljen.
Klasikah so, ko se tudi zadeve toliko razbijo, so avtomobili tam dalet zadej nekje in tudi če tam imaš šanso menati, preden pride avto, pa če odspred leti ima polno.
Tudi zato je en od plusov tega, da si odspredi, ker če si odspredi, imaš avto za sabo, tako da tam dobiš...
Ja, ampak če imaš minuto, fore, ja.
Ja, ne, vse zato, če greš, ne vem, 90 do cilja v bek, pa da se poje ti v, na kockah odspred fajtaš, ker na kockah ti pa za veter je blazno velik, ne pomaga, tam je pa surova moč, tako da je mogoče ja. Včasih boljš iti malo napad, kakor se skrivat nek odzadi.
Tako pa, če pogledamo prihodnost, kva mislim, da bo tudi tadej Pogačarja, da ga bo dočakali enkrat na Paris-Roubaixu.
Jo, rekel je, da ja, sam mislim, da je to bolj tako stvar za drugi del karjere, ker zato bo pa rabo dobiti kakšno kilo. No.
Ampak lan se je na tej Paris-Roubaix, da tako rečemo etapi na Tour de France, zelo suvereno pelom, ne, praktično v svoju, mislim, koliko je dal, ne, par sekund je dal Vingegaardu.
Stujvenom sta šla.
Stujvenom sta šla sama, tako da očitno tudi mu kocke niso tuje, ne.
Mislim, ja, ampak tam je bila čist druga zasedba pa čist druga motivacija, tam niso bili vsi te specialisti, ki so hoteli na... vrat na nos po to klasiko oziroma po ta spomenik, ampak so bili tam kolesari, ki so računali na etapno zmago, tudi ekipe so bile podrejene celotni etapni dirki, ne sam te etapi, tako da ne vem, to, da si zmagal na te etapi, je siguren pač nek...
Ne, se ni zmagal. Pozit...
A je bil drug?
Ne, ne, ni bil Bek je zmagal, on je bil
no, okay, no.
Najboljši iz te grupe GC liderjev.
No, kakorkoli pač je to sigurno nek uspodbuden moment, ni pa to nekaj, kar bi bil indikator za nadaljno karijero.
Sigurno nakazuje, da ga bomo videli, no, se mi zdi enkrat na Paris-Roubaixu, kar ni bil lih situacija za Tour de France zmagovalci zadnjih, ne vem, 15 let, po moje, če ne.
Ja, v bistvu od Bradleya Wigginsa, ki sem pa še on je to potem, ko je nehal dirkati na GC, se odločil.
Frum se ni nikoli tle pojavil.
Da se on tle pojavil, pa da sam že kuj zapišeš ga za zlomljeno ključenco.
Nibali in podobno tudi ne, ne, tako da ja. No,
ja, tako to je to specifična stvar, jaz mislim, da bojo tu neki te izzivi za TD-ja, ko bo zmanjkal motivacije.
Ka bo imel že vse grand ture pa vse ostale spomenike.
Ka bo zmanjkal motivacije pa se pa, pa dobil 10 kil pa šel na Paris-Roubaix.
Popa na Paris-Roubaix, ja.
Ja, noč, fanti, a ja, še to mogoče za zanimivost, sam pogledajte si, lahko boste na nito hiter najdel, kako, je, kako so pred dirko spucali Arenberški gost, zelo inovativno, vse pohvali organizatorjem, to je tudi stvar neke trajnostne usmeritve, ker so namreč poslali čredo koz, da so popasle te kocke, ki jih je preraz plevel, tako da je zelo lepo, no? Zanimiva rešitev, taka v stilu tega, da se dirka po poljskih cestah, pa dajmo še. Te poljske živalinje.
Ja, in če vas bo, ne vem, bo gledal in Flandrije in Paris-Roubaixa, oziroma tudi mogoče prej Genta, prijel, da bi tudi sami kdaj zapeljali po teh cestah.
No, ne.
Ne, ne, mislim, ja, ne, ker imajo v bistvu vse te klasike imajo načeloma en dan prej tudi rekreativno, Grand Fondo izvedbo, tako da to pogooglejte, se prijavite, če primerjate z prijavnine z raznimi prijavninami kakšnih dirk po Sloveniji, kakšen letap, ki je zdaj precej zasoljen, cene sploh niso toliko drastično visoke, se prijavite, greste in lahko odvozite iste te odseke en dan prej, naslednji dan pa z bolečimi nogami in rokami nekje ob cesti navijate. To bomo mi definitivno enkrat
šli. Za prvi zrobi dirka rata draga, ko zlomaš felt, ne. Takrat je pol to prijavnina, ker naenkrat visoka.
O, se pa od soseda kolo sposobno,
to je.
Pari zrobi.
Mountain bike je za to tudi greval, ne. Imaš li
mi zgorce. Te fante, ki jaz poznam, so z ciklokrosem celo vozili, ja, pa še to bilo naporno. Pa klej, bo treba enkrat, no, tudi to probati. Pol, ker prejem kolo, zadnjo sezono prejem kolo menal, že na pari zrobi. Oha, pa prodam.
Pa budiš, ta budi, ja.
Pa kar je, ja, pa magar, če ga tam postim. Tako da inač, mi se slišimo spet nekje čez 14 dni, upamo, da bomo spet lahko poročali, tako kot še v vsaki epizodi do zdaj, v kakšnih novih slovenskih zmagah. Pa vmes pa ja, lahko nam kaj napišete, Biren Cycling Club na Instagramu, Hodičo jeziki na Facebooku, moramo malo bolj biti aktivni na teh socialih. In kaj nam napišete, javite se, pa počas bo spet, a ne, tudi vreme bolj primerno, da gremo na kakšen kolo, pa če ne prej, se vidimo tudi ob cesti ali pa s kakšno šanko.
Tako, da končem.